ที่เราคิดว่ามันสายเมื่อไหร่ที่เราคิดว่ามันไม่ทันซะแล้วล่ะคำถามนี้สำคัญมากครับสวัสดีครับผมนพดลตังวัชรินจาก Max Potentials มาคุยกันในเรื่องราวของความคิดทัศนคติและมุมมองที่อาจจะพลิกชีวิตเราได้ภายในชั่วพริบตาเดียวครับอันที่เกิดไม่ตอนแรกครับวันนี้มาคุยกันเรื่องของคำว่าเมื่อไหร่ที่เราคิดว่ามันสายเกินไปแล้วผมสอนเรื่องนี้บ่อยมากเพราะไม่มีใครบอกเราได้ครับว่าเมื่อไหร่ที่เรียกว่าสายเกินไปหลายครั้งที่ผมคุยกับทางทีมฝ่ายขายเขาอาจจะเล่าให้ฟังว่าเป้าเขาตอนนี้ผ่านมา10เดือนแล้วเหลือแค่2เดือนเองทำได้แค่ครึ่งทางเองอาจารย์คงไม่ทันแล้วล่ะจริงๆแล้วผมบอกว่าเหลือตั้ง2เดือนเนี่ยดูได้ไงว่าจะไม่ทันสู้ให้เต็มที่ซัดให้เต็มเหนี่ยวอย่างน้อยมาวัดใจกันว่า2เดือนที่เหลือถึงไม่ถึงอาจจะมีเซอร์ไพรส์เราตกใจก็ได้ว่าอะ2เดือนนี้เราทำถึงได้นี่แต่ถ้าไม่ถึงอย่างน้อยเมื่อจบสิ้นปีเราบอกตัวเองได้ว่าเราสู้เต็มที่แล้วไม่ถึงปีหน้าเริ่มต้นใหม่ปีหน้าเอาใหม่แต่ถ้าไม่ถึงแล้วเราถอดใจซะเองเราอาจจะถอดใจเร็วเกินไปก็ได้ดังนั้นแล้วมาถึงคำว่าถอดใจเร็วเกินไปเนี่ยก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งครับสมัยที่ผมยังอยู่ธนาคารแล้วก็มีโอกาสได้ไปที่ดูไบตอนไปดูไบเนี่ยเขาก็พาเราไปที่ทะเลทรายเพื่อให้เราไปชมพระอาทิตย์ตกดินที่ทะเลทรายเนาะก็มีคนขับรถพาเราไปคนขับรถจำชื่อได้ว่าชื่ออาลีไปถึงอาลีเนี่ยเขาก็พาเราให้ไปเห็นพระอาทิตย์กำลังตกดินที่ทะเลทรายแล้วพวกเราก็ดำเนินสัมพันธ์กันผมจำได้บอกกับอาลีว่าอาลีนี่มันสวยมากอย่างกับสวรรค์เลยอาลีก็บอกว่าท่านคิดว่านี่คือสวรรค์เหรอจริงๆแล้วเนี่ยที่เนี่ยคือนรกเพราะเมื่อก่อนหน้านี้ดูไบไม่มีอะไรเลยมีแต่ทะเลทรายอย่างเดียวครับในอดีตการมีเรื่องเล่ากันมาว่ามีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเดินทางมากับคาราวานแล้วก็พัดหลงไปในทะเลทรายแห่งนี้ครับแล้วก็ทีมคาราวานเขาก็เดินทางออกมาจนกระทั่งถึงปลายทางก็ถอดใจกันแล้วคิดว่าเพื่อนคนนี้เนี่ยคงต้องเสียชีวิตในทะเลทรายไปแล้วแน่นอนแต่เขารอดชีวิตมาได้ประเด็นคือทุกคนสงสัยมากว่ารอดชีวิตมาได้ยังไงเขาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าตอนเขาหลงอยู่ในทะเลทรายเนี่ยเขาก็มีสิ่งที่บอกกับตัวเองคำพูดคำหนึ่งที่บอกกับเองตลอดเวลาเลยคำพูดนั้นคือเอาล่ะถ้าพ้นเนินทรายข้างหน้านี้มองลงไปเราคงได้เจอกับโอเอซิสที่มีน้ำมีอาหารที่รอเราอยู่เขาก็เดินหน้าขึ้นเนินไปเรื่อยๆจนกระทั่งบนยอดเนินมองไปก็ไม่เห็นโอเอซิสเห็นแต่ทะเลทรายและเนินลูกต่อไปผิดหวังหลายครั้งหลายคราครับไม่ว่าจะผ่านทะเลทรายไปกี่เนินก็แล้วแต่เขาก็ยังคงมองเห็นแต่เนินทรายเนินแล้วเนินเล่าไม่เจอกับโอเอซิสจนถึงจุดหนึ่งครับเขาบอกกับตัวเองว่าเขากำลังหลอกตัวเองอยู่หรือเปล่าเนี่ยเขาคงไม่มีทางออกจากทะเลทรายแห่งนี้ไปได้นี่คงเป็นที่ที่เขาจะต้องเสียชีวิตอยู่ที่นี้แน่ๆล่ะคงออกไม่ได้แล้วล่ะล้มตัวลงนอนถอดใจยอมแพ้ต่อชะตากรรมชีวิตคำพูดคำนี้ครับที่เขาบอกกับตัวเองว่าบางทีหลังจากเนินนี้เขาคงจะได้เจอกับโอเอซิสมันย้ำในหัวเข้ามาในช่วงที่เดินอยู่ในทะเลทรายผ่านเนินลูกแล้วลูกเล่าแล้วผู้ชายคนนี้ครับเขาก็ลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อเดินเราวัดใจกันดูซิว่าเนินสุดท้ายนี้จะเจอกับโอเอซิสไหมที่ยอดเนินแห่งนี้เขาได้ค้นพบกับโอเอซิสรอเขาอยู่ด้านล่างเขาบอกกับตัวเองว่าเขาเกือบที่จะถอดใจเร็วเกินไปเพียงแค่อีกหนึ่งครั้งของความพยายามฟังเรื่องราวเรื่องนี้แล้วครับท้ายผมรู้สึกว่าคำว่าดื้อกับคำว่าไม่ถอดใจอาจจะมีแค่เส้นบางๆขวางกั้นเอาไว้และมีแค่คุณคนเดียวนั่นครับที่จะบอกได้ว่าคุณกำลังดื้อหรือคุณกำลังไม่ถอดใจยึดมั่นในศรัทธาที่เรามีอยู่ไม่มีคำว่าสายเกินไปไม่มีคำว่าไม่ทันแล้วล่ะไม่มีคำว่ามันหมดโอกาสแล้วอยู่ที่เราครับว่าวันนี้เราจะถอดใจแล้วหรือยังถ้าเรายอมแพ้เราอาจจะถอดใจเร็วเกินไปเพียงแค่อีกหนึ่งครั้งของการลองของเราแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ